Godina wallagga lixa aana najjo keessatti wixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin sadii ajjeefaman jedhu bulchaan aanaa najjo. Bulchaan aanichaa obbo Taliila Tarrafa ajjeechaa kan abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatan namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeessa adda hin baafne jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo shaneettiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guuta nuti ajjeechaa kana irraawwanne jechuun haala ni jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaanajjoo ganda guutee diillaa jedhamu keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin heeramne jedhan tokko. Torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waaree booda naannoo sa'aatii 9:00 dhukaasti banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu.
Iddoo adda addaa garaa dhufanii sawaa baarraa kan dhufeeraa, mandirraa kan dhufeeraa, wallagga baarraa kan dhufeera iddoo baay'eedha. Dhufanii achiisoo warqee shootu uummati keenya irratti jaarachuudha. Ganama sana dhukaasatu ala dhukaa'ee humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu. Ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jirii dhimma sana tasgabbee tun gadi bu'an. Gaafa isaan bu'anii jedhanii uummata baay'isaan yommuu kan hin jenneedha. Kallattiin maalii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnoo ishee hin naqannaqamne naani dhaabbataatti hin jiranii meeshaa kan qabanii tokko sanii.
Eenyu kan tokkos?
Humna poolisoota qiisboombitu tokko boombi lafa sanaayi himmachaa'ee kana booda tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhuunfaa dha. Kana booda namooti fiiganii yeroo fiigan humna achi keessa jira kan jedhu humni immoo tuksii jalqabee jiru. Eessaan akka inni tokkaan hin beeku booddee dhaan inni tokkaa haa jiru inni tokkaa haa ijoollee nama jaha rukutame nama jaha kee haa lubbuu nama sadii badee namni lama yeroo suma midheetilii du'anii namni tokko immoo kaleessa mana gochaatti du'anii namni sadii bomba wallaansarra jiru kana achiisa inni tokko lafa jiran hin jiru jechuudha. Ijoollee durbaa sadii turanii warri kutamanii namni sadanuu isaanii du'anii.
Amma dhukaasa kana namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyu laata?
Beekumsa sanaatiin kan wal qabate nageenyi waan hin jirree fi humni jamaat humni gamanaati kallattii inni ittiin walitti dandeenyu waan ta'eef gidduutti namoota miidhamee jira.
Bulchaan aanaanajjoo obbo Taliilaa Tarrafa guutee diillaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru.
Gandi guutee diillaa inni Wallagga lixaa aanaanajjoo keessatti argama. Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutu jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa biyyi kun ittiin gaggeeffamtutti albuudii warqee waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kana ka'umsa godhannee haala keenya keessatti waldaa lama jaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kana akkuma hojjetanii gidduutti anseerummaan hin babal'ate. Namoonni godina leebiraa keessaa aanaalee biraa keessaa deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee gulaalaa turanii shan bakka sanatti deddeebinee hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka hungulaalleef kallattii kennee fi akka achirraa deemanii taasifnee turre jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana hungulaalamu xiqqabee naannoo nama 5,000 hanga 7,000 ta'a jechuudha. Kallattiin kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni kun lafa waliis qaba lafa kan uummataas qaba daddarsanii balleessaa turan jechuudha. Torban darbe keessa 1,000 qabatte gara sa'aatii 9:00 dhimma kana hormaatatti kennuu fi bakka kanatti namni argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira. Mandhee uummata sana achitti walitti qabnee hojiin kun hojii seenaa alaa ta'uusaa walii wajjin osoo haasaa jirru iddootti uummatuma walitti qabame kana keessaa hokkara kaasanii boca kaasanii iyyanii nutti ka'anii jechuudha. Dhukaasi kallattii garaagaraa irraa kan hin dhuka'e jechuudha. Diinaa Amarshanee kan jedhamu naannoo sana keessa socho'aa kan ture guyyaa sana naannoo sanatti argame irra taasisa dhukaasaa akka ture taasifamtoota naannoo sanarraa nuuf kennanii jiranii jechuudha. Kana booda dubbii kana edda tasgabbeessine booda gaafa laallu namooti ja'a rukutamanii jiru namni sirriin du'anii kanneen sadii hafan immoo mana qorichaa seenanii wallaansa barbaachisu argatanii jechuudha. Qaamni kan keenyan dhukaaseera okkara kana kan kaase immoo filaziina wanta ta'eef innis ganama dhukaasaa ture wanta ta'eef sa'aatii kana filmaama keenyaa yookaan shakkii keenyaa nama dhukaasetti yaadne.
Dhukaasni ganamaa sun maalirraa kan ka'e ture?
Dhukaasni ganamaa sun akka isaan irraa odeeffannetti qaamni mootummaa dhufeeyyuu isinitti bu'uu hin danda'u yoo jiraatan immoo isin iddoo sanarraa gaafa qaamni mootummaa dhufu baqadhaa jiru immoo yeroo sana tarkaanfii fudhannaa kan jedhu orienteeshinii nuu kennamee jedhan jarootti warqee sana baasan.
Kan qabaman jiru?
Kan to'atame hanga ammaatti jiru.
naannoo sanattan maallu jiru maal fakkaata
amma naannoo sanatti warri warqee hongulaalan godinaalee garaagaraarraa aanaa garaagaraarraa warri dhufan suni bakka biraatti deebi'anii jiru naannoon sun ammatti nagaadha wanti gara biraanis hin jiru warri du'an immoo owwaalamani
qaamolee obbo Taliilaan ajjechaa kana raawwatan jechuun himatan isaan abaawshanii jechuun waaman waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee dhimma kanarratti deebiin kennan kunuutti.
wantoonni keessatti raawwataman dhugaa hawaasni hundumtuu ija isaatiin arge gidduutti kan raawwatame abalu jechuun hin danda'amu. Ajjeecha joolaa kana kan raawwate qaama mootummaa waajjira dhaabaa aanaa sanaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanaa akkasumallee itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa sanaa kan ta'e isaan uummata kanaa albuuda baasuudhaaf afeeranii jiraattota hojjetanii bulan iddoo sanatti walitti qabanii bifa albuuda baasuutiin qarshii 55 yeroo harkaa guurratan hawaasni magaala sanaaf baadiyyaa sanaa ragaa guutuu waan qabatamaa yeroo sana ta'e kennuu danda'a. Irraa nama waraana bilisummaa Oromoo miti ragaa kallattiif al kallattii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Qaamni walabaa biyyattiidhaan ala ta'ee gadi bu'ee humna kana akka inni qulqulleeffatu illee kabajaan gaafannaa jechuudha.
Kan bulchaa naannoo Najjoo gandoota biroo keessattis hidhattootni kunneen namoota nagaaf qaamolee hawaasaa mootummaa waliin hariiroo qabu jedhanii shakkan ajjeesuu jechuun himatan. Gochicha raawwanne jechuun isa mootummaan hidhattootni harka kennatanii galu akka yaada furmaataatti dhiyeessu bilisummaa guutaa ammoo waan furmaata ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Furmaata kanaa gabaabaadha. Gaaffii uummata Oromoo yookaan uummata biyyichaa Inxaaroo Itoophiyaa keessatti argamu gaaffii mirgaa gaafatu keessatti 39 yoo uummata kanaaf mirkanaa'ee biyya kana keessatti nagaan argamuu danda'a amma inni murteeffannaa uummata tokkoo hin kabajamnetti amma uummanni karaa nagaa gaaffii gaafatee deebiin ragaa ta'an deebisanitti nagaan hin argamu.
Sarbamoota mirga namummaa garaagaraa Oromiyaa lixaatti raawwatamaa turaniif mootummaaf woboon quba walitti qabaa turanii jiru. Mootummaan ammoo gameessaan hidhattoota abaawshanii jedhu kanneen irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaa irra deddeebiin ibsa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.